Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u prvo aprilsko izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kakav je ovogodišnji salon arhitekture. Preporučit ćemo vam slike i crteže naših najreprezentativnijih slikara koji su stvarali između dva svetska rata. Ovi radovi izloženi su u kući Legata, reč je o delima koja su sakupljena i koja se čuvaju u kolekciji Jovičić. Kazat ćemo vam kakav je bio koncert gudača Svetog Đorđa na Kolarcu posvećen Mozartovoj muzici. Preporučit ćemo knjigu priča Miroslava Josića Višnjića Đurđevdan, koja je predstavljena prošle nedelje u Službenom glasniku, i roman belgijskog pisca Žana Filipa Tusena Istina o Mariji, kao i retrospektivnu izložbu fotografija Tomislava Petrneka u paviljonu Cvijeta Zuzorić. A vaša i moja gošća danas, Slađana Jaćimović, profesorka Učiteljskog fakulteta u Beogradu na katedri za književnost. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Slađana Jaćimović se vrlo ozbiljno bavi putopisom kao graničnim žanrom u našoj književnosti i evo pre nekoliko dana ste se vratili iz Rusije, iz Petrograda, sa Međunarodne slavističke konferencije na kojoj ste takođe govorili o putopisima. Šta je bila vaša tema tamo?
Da, moja tema je bila, tako kažemo, jedna književno-istorijska tema. Govorila sam o razvoju putopisa u srpskoj književnosti, počevši od tih nekih neveštih početaka još u periodu srednjeg veka do zenita putopisa u srpskoj avangardi. Znači, dala sam jedan pregled srpskog putopisa sa akcentom upravo na tome do kojih visina, da tako kažemo, je srpski putopis došao u tim međuratnim decenijama prošloga veka.
Odnosno u periodu avangarde.
Sad,
kolege su tamo bile, kolege iz Rusije, pomalo iznenađene. Zašto?
Pa koliko su bila iznenađene ovi kolege iz Rusije, čini mi se da sam više ja bila iznenađena, jer posle mog referata sledila jedna kraća diskusija gde su oni meni rekli otprilike da je putopis kao žanr u ruskoj literaturi gotovo nepoznat. Znači, odnosno da se ne imenuje kao
visoka književnost.
Tako, kao visoka književnost, da je to nešto što oni, kako sam ja shvatila, svrstavaju više u oblast žurnalistike, što je meni bilo ovako malo čudno. Ja sam imala problem pri prevodu, jer sam videla da fali prosto termin za putopis u ruskoj literaturi. Oni koriste termin koji se zove putopisne beleške, znači što opet ukazuje na to da se on priklanja žurnalistici ili, kako oni kažu, putevije za metki. I koriste žanr termin travelogov ili otprilike engleski termin koji oni pokušavaju da nekako ubace u rusku literaturu. Tako da je posle toga usledilo moje objašnjenje da je putopis u srpskoj književnosti, mada ne samo i u srpskoj, setimo se Getea, Stendala, u stvari jedan žanr koji je na granici između dokumentarnog i fikcionalnog, ali da je to zaista jedan posebno u vreme moderne i kasnije u vreme avangarde visoko stilizovani umetnički žanr.
I kad se setimo putopisa Miloša Crnjanskog, Rastka Petrovića, Stanislava Vinavera, to su u stvari vrhunska književna dela.
Tako je. I ono što je najzanimljivije kada je srpska avangarda u pitanju, da je u vreme, znači 20. i 30. godina prošloga veka, da su u stvari svi naši značajni, najznačajniji pisci srpske avangarde pisali upravo putopise. I ove koje ste pomenuli, znači Rastko Petrović i Miloš Crnjanski, Stanislav Krak, Rakov kroz Južnu Srbiju, Vinaver, izvanredne putopise, Dragiša Vasić. Znači, vi nemate gotovo ni jednog pisca koji se nije bavio putopisom, a da su neki od tih putopisa u stvari vrhunska dela srpske avangarde. Znači, zaista putopis je dostigao svoj zenit kao jedna daleko od toga da je to bila žurnalistička forma, mada imamo i zamah tih putopisnih reportaža u periodu avangarde, ali je dostigao svoj zenit recimo u delima Raska Petrovića, kao što su je ta hibridna knjiga Ljudi govore, kao što je Afrika Raska Petrovića, Pisma iz Pariza, knjiga o Nemačkoj ili izvanredan putopis Ljubav o Toskani Miloša Crnjanskog, kroz Južnu Srbiju Stanislava Krakova, ruske povorke o kojima se recimo jako malo zna, putopis Stanislava Vinavera i tako dalje. To su zaista dela koja mogu da stanu uz romane i poeziju srpske avangarde.
Dakle, putovaćemo danas sa Slađanom Jaćimović u režiji moje kolege Verica Gajević, Milenko Mićanović i Tanja Kosanović, koja nam je stigla s odmora, pa da čujemo šta je pripremila za početak.
Come on, come on, come on, yeah, take it, take another.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, Slađani Jaćimović i meni, pridružio se Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Radoš je imao lep kritičarski zadatak da ode i da sluša Mozarta u izvođenju gudača Svetog Đorđa. Ko su bili solisti?
Da, dakle, solisti su bili Miljana Popović Materni i Ljubomir Milanović, a dirigovao je Srboljub Dinić. Da, dakle, kao što ste rekli, jeste jedan prijatan, da kažem, kritičarski posao. Naime, posle jedne kraće pauze, nakon novogodišnjeg koncerta, mogli smo da slušamo gudača Svetog Đorđa sa programom koji je obuhvatio dela Mozarta. Kao što sam rekao, ansamblom ovog puta gudači Svetog Đorđa su nastupili kao kamerni orkestar, dakle uz drvene i limene duvačke instrumente i uz perkusije. Ansamblom je dirigovao Srboljub Dinić, dirigent koji trenutno živi i radi u Meksiku, koji je sarađivao sa orkestrima u Bazelu, Valenciji, Freiburgu, Stuttgartu i kamernim orkestrima u Kelnu i Bonu, i koji je, da kažem, posebno specijalizovan za operski repertoar, tako da je i ovaj program otvoren uvertirom iz opere Figarova ženidba. Mislim da se u interpretaciji ovog dela posebno izdvojio korpus limenih duvačkih instrumenta, koji inače ne čine često najčvršću kariku u našim orkestrima, ali ovoga puta je to zaista dobro zvučalo. Zaista su bili, moram vam priznam, intonativno besprekorni. Zatim usledila koncertna simfonija za violinu i violu, gde su, kao što sam rekao, solisti bili Miljana Popović Materni, inače violinistkinja koja je član gudača Svetog Đorđa 2007. godine. Beogradska publika je zna kao člana i Beogradske filharmonije. I Ljubomir Milanović, koji je jedan od, rekao bih, naših najboljih violista, jedan od osnivača gudača Svetog Đorđa, a od 2013. godine je njihov direktor, to je direktor ustanove kulture gudača Svetog Đorđa. I mislim da se on možda posebno izdvojio na celokupnom koncertu, zato što je, bar meni, uvek zadovoljstvo da čujem solo violu, koju retko kad možemo da čujemo u toj ulozi, i posebno da vidim jednog violistu koji je potpuno angažovan i posvećen instrumentu i koji pristupa i tretira instrument na virtuozan način, a to Ljubomir Milanović radi ne samo kada nastupa solistički, već i kada svira u kamernim ansamblima i orkestrima. Dakle, on uvek traže ne samo maksimum od sebe, nego i od instrumenta, uvek ispituje mogućnosti viole, to je ono što ga karakteriše, to se ne samo čuje, nego i vidi na samoj sceni. A ovoga puta on imao prilično, da kažem, težak zadatak da se uskladi sa deonicom violine. I mislim su ova dvoje muzičara to uspeli, zato što je taj tematski materijal stalno fluktuirao između te dve deonice. Oni su dijalogizirali i nadvezivali se melodijske linije, tako su napravili jednu zaista oko reljefnu zvučnu sliku koja je veoma dobro izgledala. Srbljo Dinić je podržavao sve to orkestrom koji je onako veoma, veoma dobro pratio soliste. I ovaj koncert je zaokružen simfonijom broj 40 u G-molu, jednom od možda i najpoznatijih Mozartovih simfonija sa najpoznatijim tematskim materijalima. I mislim da je ovo bila prava interpretacija dela, zato što je Srbljo Dinić akcenat stavljao na snažno markiranje zapravo granica unutar, ne samo na mikronivou, dakle unutar fraze, već i na makroplanu, tako da smo videli jednu onako izuzetno iznijansiranu zvučnu sliku sa tim oštrim ivicama, da kažem, što je da neki način iznenađujuće za izvođenje ovog dela, ali je to veoma, veoma uzbudljivo u krajnjoj liniji zvučalo. U svakom slučaju, ovaj koncert inače otvorio 24. sezonu gudača Svetog Đorđa, koji idu u susret inače 25-godišnjici njihovog rada, i koliko sam mogu da čujem, oni će ove sezone inače nastupati u Ruskom domu, što je jedna novina. Mi mislim da možemo da očekujemo dosta njih, budući da oni uspevaju da održe jedan kontinuitet, i ne samo nivo, da održe postojeći nivo, već i da stalno unapređuju nivo izvođaštva, iako se generacije izvođača smenjuju, dakle oni imaju veoma, da kažem, onako šaroliku generacijsku sliku u ansamblu, ali očigledno je da organizacija veoma dobro radi svoj posao, oni imaju često i druge različite koncert majstore, ali su uvek u pitanju izuzetni muzičari, tako da mislim da će ovo se zanimati.
Da vas pitam, s obzirom na to da je to ovdašnji ansambl koji publika zna i voli, a Mozart je jedan od opšte omiljenih kompozitora, je li velika sala Kolačeve zadužbine bila puna?
Jeste, da, mogu da kažem da je bila prepunjena, to jest bila je zaista puna sala, tako da mislim da oni mogu da budu zadovoljni, budući da je početak sezone, očigledno je da je publika željna njihovog nastupa, budući kao što sam rekao, nisu imali dugo prilike da ih čuju u Beogradu.
A ovo kada ste pomenuli da će svirati u Ruskom domu, hoće li to biti jedan koncert ili serija koncerta?
Ja mislim da će biti serija koncerta, oni su ostvarili određenu saradnju sa Ruskim domom.
I to je akustična sala, tako da
jesu,
to
da,
može
to je
da bude
sala
dobra.
Koja se retko iz nekog razloga koristi u ove svrhe, organizuju se koncerti, međutim, mislim da oni ne dobiju toliko pažnje kako bi trebalo da dobiju i mislim da je ovo dobar potez zapravo.
Za obe strane?
Za obe strane, da.
Radoše, hvala puno, ostanite sa nama. Slađana Jaćimović, profesorka učiteljskog fakulteta, vaša i moja gošća. Rekao smo, Slađana, na početku da se u svom naučnom radu najviše bavite putopisom. Do sada ste objavili dve knjige posvećene ovom graničnom žanru. Prva je Putopis iz srpske moderne, druga je Putopisna proza Miloša Crnjanskog i, koliko znam, predali ste izdavaču, Službenom glasniku, rukopis Putopisni elementi u srpskoj poeziji 20. veka.
Da.
Pa možda da kažemo, zašto ste vi fascinirani baš ovom vrstom književnom?
Pa to je počelo otprilike još pred kraj mog studiranja na Filološkom fakultetu i u saradnju sa profesorom Novicom Petkovićem. Eto, razmišljali smo kako putopis u suštini nema kao žanr u srpskoj književnosti, nema nikakvu posebnu studiju, da tako kažemo, da se malo istraživača bavilo ovim žanrom, jer kad pogledamo, putopis je nekako dugo bio skrajnut žanr i obično kada se pisalo o piscima koji su pisali putopise, kao da se uzgredno pisalo o putopisima. Znači, o Milošu Crnjanskom i dan danas, kad pitate bilo koga ko se iole razume u književnost, on će prvo pomisliti na njegove romane, na njegovu poeziju, isto i sa Raskom Petrovićem, isto i sa nekim drugim Dučićem, znači, koji je takođe pisao putopise. Recimo, jedino za Ljubomira Nenadovića se može reći da kad kažemo njegovo ime, znamo da je on bio putopisac. I onda se nametnula eto potreba da prvo sam pisala o putopisima srpske avangarde, a onda sam se usredsredila na putopise Miloša Crnjanskog, jer je zaista jedno polje koje je nudilo istraživaču da uđe u to.
Oprostite što vas prekidam. Da li je u stvari za istraživača veći izazov da uzme temu, bilo da radi jedan rad ili da se studiozno kroz više radova i knjiga tom temom bavi, o kojoj je malo pisano, nego da uzme neko o kojoj su svi pisali?
Što se mene tiče, meni je bio veći izazov. Recimo, o Crnjanskom je pisano mnogo, znači da se ne lažemo, ali recimo u putopisima njegovim je pisano neuporedivo manje nego, ne znam, o Seobama, o Dnevniku, o Čaranojeviću, o Lirici Itake, tako da meni je to bio izazov. Jedino što je bio problem kod nas, teorijska literatura o putopisu, recimo na srpskom jeziku, gotovo da i ne postoji, osim nekih odrednica u rečniku, ima nešto strane, tako da je to tu istraživač bio malo onako, da tako kažemo,
u težoj poziciji.
U težoj poziciji, mm-hmm. Tako je. Tako da, recimo, tih poslednjih decenija Vladimir Gvozden iz Novog Sada, sa njihovog filozofskog fakulteta, on se bavio putopisom Dučića i mislim da smo nas dvoje, mi se stalno ovako pričamo da smo eto kao nekakvi, da se malo kolokvilno izrazim, fahidioti što se putopisa tiče. Znači, putopis prosto je ostao otvoren. Ja mislim da eto, pomenula sam Vinavera, da i dalje postoje mnogi putopisi i mnogi pisci koji su pisali putopise, a koji još uvek očekuju svoje tumače. Tako da sam eto ja krenula tako i
I sad valjda je ovo već.
A šta je to u ovoj književnoj vrsti što je bilo podsticajno za pisce avangarde, pa i za nadrealiste koji nisu imali putopis u užem smislu reči?
Tako, ali su imali neke pokušaje putopisa u stihu ili tako.
Šta je to? Je li to otvorenost te vrste književne privlačna? Šta su oni to mogli u toj vrsti, a ne u nekoj drugoj?
Drugo je, pa to je ono što avangarda je, da tako kažemo, to je svima koji iole se razumeju u književnost jasno, bila uvek sklona eksperimentu. Bila je sklona da aktivira nešto što je zapostavljeno. Znači, putopis je s jedne strane kao žanr bio zapostavljen, marginalizovan, na taj način bio privlačen avangardnom piscu, a sa druge strane kao žanr elastičnih granica, znači rastegljive forme, mogao u sebe da primi elemente drugih žanrova. Znači, i romana, i pripovetke, i eseja, i lirike, znači memorske, da tako kažemo, takođe segmente da usisa u sebe, programski, da se pisci ostvare kroz putopise, i na taj način je bio jedno od, recimo, svojstava avangarde i fuzija žanrova, znači ta jedna hibridizacija žanrova, i onda su pisci prosto avangarde osetili da im putopis pruža mogućnost što za raznorodne eksperimente u formi, u izrazu, što za ostvarivanje, znači, nekih dela u kojima će moći da uklope upravo te neke različite aspekte njihovog književnog interesovanja.
A i neko moguće polje subverzije, odnosno mogućnost da preokrenu stvari,
tako
kao što je radio Crnjanski kada je, na primjer, pisao o Italiji, gde vi imate sve samo neočekivane, oduševljene opise bilo koga i bilo čega.
Tako, od početka, recimo, ljubavi u Toskani, otprilike odlazim iz Pariza u nebesa Italije, znači on potpuno menja, on putuje kako po horizontali, tako po vertikali, znači ono ne uobičava putopis. I tu je, ja sam pisala o tome, nisam samo ja, vrlo zanimljiva ta njegova polemika sa Markom Carem, koji je takođe pisao o Italiji, jer ljubav u Toskani,
Marko Car je u stvari odbio da objavi.
Tako je, odbio da štampa u Srpskom književnom glasniku Ljubav u Toskani, i onda se razvija jedna polemika, pošto je Crnjanski bio takav kakav je već bio, nije hteo da oćuti, i on je verovao, kad pogledate njegove eseje, zaista je verovao da su sve njegove knjige dobre. Znači, čak i one koje su kritikovane, kao što je Kap španske krvi, isto jedna knjiga koja nije protumačena, najmanje je protumačena od Crnjanskovih dela. I onda je on, šta se videlo u toj polemici? Videlo se koliko je putopis se promenio. Znači, koliko je u avangardi, da tako kažemo, horizont očekivanja je bio promenjen. I ono što je Marko Car, kao jedan tradicionalan kritičar i putopisac, jer je on takođe pisao putopise, znači on jednostavno nije mogao da prihvati takav putopis. I kaže da Crnjanski prolazi kroz neke predele kao da te predele nikad nije video. Jer je putopis u avangardi pounutrašnjen. Znači, kako kaže Marko Car, jer Marko Car je bukvalno svaki segment putopisa, znači Crnjanskog, znači svaku osobinu markirao, ali
on je
dobro kritikovao.
Da, dobro video stvari, ali ne smatrao da je to loše.
Jer je prosto putopise izuzetno promenio u avangardi. Znači, ko je pročitao putopise, ne znam, Ljubomira Nenadovića i recimo Crnjanskog ili Raska Petrovića, to
nema veze, naravno. Predlažem da čujemo malo muzike, pa ćemo da nastavimo priču.
Thank you. Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lažno nama u ovih godinama. Ti imaš savršen plan za mene. Pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS. Big Band RTS-a. The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Dan Griset, klavir. SED. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
U emisiju Prvih pet u narednim minutima dvoje ljubitelja i proučavalaca avangarde, tako da ja mogu i da izađem.
Kako to god zvuči, da.
Rade Leposavić, da, za likovnu avangardu zadužen, i naša gošća Slađana Jaćimović, zadužena za književnu.
Ali nećemo toliko govoriti o avangardi.
Naravno, imamo, imamo drugi povod. Jeste. Izložba dela iz kolekcije Jovičić, međuratni umetnici. Reč je o manje tipičnim, manje poznatim radovima, čak 80 dela, pa da čujemo rade.
Da kažem pre svega da u kući je ova nedelja prethodna bila teška za izbor. Otvorena izložba Čedomira Vasića i pre i posle i sada u Istorijskom muzeju Srbije. Pa izložba Branimira Kananovića i Kamerades-a u Ozonart Space-u. Pa su izložene grafike inostranih autora. Dakle, sve to negde ima veze sa kolekcijama i jedno i drugo i treće. Grafike inostranih autora iz zbirke Nikole Marjanovića, jedna fantastična zbirka od 29 grafičkih listova, pa izložba, dakle, između sećanja i zaborava, o kojoj ćemo govoriti. Reč je o delima iz zbirke Jovičić. U kući Legate je otvorena ta izložba 31. marta, do 21. aprila će trajati. E sad, mi smo pre tri godine mogli da vidimo ovu zbirku ili jedan deo ove zbirke, zbirke Jovičić. Tada je ona takođe u kući Legata bila izložena. Tu je bilo nešto više dela, 115 dela je, čini mi se, bilo tu, i neki umetnici koji na ovoj izložbi sad ne mogu da se vide. A bila je tematizowana umetnička škola beogradska 1919. do 1939. godine, koja je radila, iz koje je nastala Akademija likovnih umetnosti, danas fakultet. I dakle, Jovičići, a sad da spomenem i Svetlanu Jovičić, koja zajedno sa Zoranom Jovičićem obrađuje, dakle, tu njegovu zbirku, oni su izložili dela đaka, ne znam, profesora, ljudi koji su bili ovako ili onako vezani za tu umetničku školu, i to je bila jedna vrlo zanimljiva, o toj izložbi smo govorili kao vrlo važnoj. E sad, ovo je izložba na jedan drugi način koncipirana. Ima dela koja smo videli na toj prethodnoj izložbi. Kao što ste rekli, ovaj put je 80-ak dela. Nešto kad se prebroje autori, to ih je 68. I sad, to je veliki broj autora. I sad, kad bih ja hteo medijski da privučem pažnju slušalaca, trebalo bi da spomenem najpoznatija imena naše umetnosti. Međutim, dakle, ako spomenem ta imena, neću spomenuti druga imena koja su na ovoj izložbi zapravo važnija. To su imena onih umetnika koji su pomalo zaboravljeni, koji nisu ni imali priliku da se razviju kao umetnici, koji su počinjali kao umetnici, koji su, evo, umetnice koje su bile žene, koje su morale dominantno da budu majke, žene, da budu, što bi rekao Vlado Martek, 5% umetnice, dakle, pa nisu ni stizale da dovrše svoje radove i tako dalje. I Zoran Jovičić, a ovo je urađeno sve od prikista ekipa, kao i prethodni put je bila tu, doktor Dijana Metlić, istoričar umetnosti, ona predaje na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu. Ona je napisala jedan jako koristan tekst u katalogu. Predgovor je napisala dr. Irina Subotić, ona je dala podršku u ovoj izložbi. A ovo što se može vidjeti, ja bih rekao da je to, evo, kako bih to nazvao, zbirka umetnika. Ako postoji, dakle, knjiga umetnika, ako postoji i film umetnika, dakle, to je poseban uvid u način mišljenja umetnika kada on svoje crteže beleži u knjizi, svoje zapise. Zorana Popovića smo nedavno vidjeli sa filmom umetnika, dakle, o Jozefu Bojsu u Goethe institutu. Dakle, to su sad posebni oblici izražavanja, umetničkog izražavanja. Zoran Jovičić je također umetnik. I ovo bih ja uzeo za njegovu zbirku umetnika. Dakle, on se tu iskazuje kao umetnik. Kad vi odete u kuću legata, tu ćete vidjeti pre svega da je sve to podeljeno u pet soba. Te sobe su sobe sećanja. Tako je Dijana Metlić to naslovila i vrlo dobro rasporedila to slikarstvo. Dakle, tu sad ima slika, evo ipak ću ići medijski, imena, tu su da. Jovan Bijelić, Petar Dobrović, Ignjat Job, Mirko Kujačić, Petar Lubarda, Peđa Milosavljević, Milo Milunović, Milivoj Nikolajević, Mihajlo Petrov, Nadežda Petrović, Branko Popović, Leonid Šejka, Cuca Sokić, Ivan Tabaković, Milivoj Uzelac i tako dalje. Dakle, to su sve imena nezaobilazna kad je reč o umetnosti 20. veka. Ne samo za ovaj naš danas prostor
nego
Srbije,
već
i za prostor bivše Jugoslavije. I dakle, šta je intencija, čini mi se, bit će nam gosti u emisiji Grad sljedeće subote, pa ćemo o svemu tome diskutovati, Zorana Jovičića, intencija je da on ide tragom istorije umetnosti, tim engramom koji je zabeležen u našim mislima, u našim glavama, ali ide okolo i sakuplja ono što nije ušlo, što nije, dakle, što nije pripalo tom glavnom mainstreamu. Tu ima slikarstva velikih ovih umetnika koje ti slikari nisu, ta dela nisu ni hteli da izlažu. To su, dakle, problemi koji su vrlo evidentni, otvoreni, stoje pred nama. Dakle, nešto što je vrlo korisno za razmišljanje o umetnosti, za razgovore, za diskusije u umetničkim delima, koji su to problemi, kako su se sa životnim problemima umetnici nosili. Recimo, imate, možete vidjeti šta je radila 46. godine Cuca Sokić, kako se ona nosila sa ideologijom socrealizma, kako je pokušala jedan ambijent na taj način da organizuje. Vidjet ćete, recimo, ima to čak i remek dela, ne ide se sa tezom da se sakupljaju remek dela, ponešto upadne i od remek dela, recimo Jedrenjaci, Milivoje Uzelce, ja bih rekao da je njegovo remek delo, ali tu su, dakle, možete da vidite kako je, recimo, Peđa Milosavljević radio jednu religioznu temu, Bogorodicu sa detetom, dakle, to čak nije ni dovršio. Imate puno tih dela koja su započeta. Dakle, neki problem su pokušavali
i tu, pretpostavljam, može da se, pogotovo za ljude koji su iz struke, da se prati, odnosno da se vidi razlika između onoga kakvi su umetnici bili u ranoj fazi i kakvi su u onoj koju svi znaju i koja je najviše cenjena.
I prošli put, dakle, to je malo parafrazirano u mojoj glavi, pala na pamet Marina Gržinić. Ona je svojevremeno, govoreći o odnosu originala i kopije, rekla da je originalu lako. Original, dakle, je to što jeste i tako dalje i on ne mora da se dokazuje. Kopija ima problem. Ali je kopija u tom smislu produktivnija za diskusiju, jer ona u stvari mora da se bori za sopstveni status. U ovom smislu, dakle, pošto su to uslovno rečeno sekundarna dela u opusima velikih umetnika ili dela potpuno nepoznatih umetnika, ta dela moraju da se bore za status. Mm-hmm. Vi morate da otvorite sva svoja znanja pred tim delima, da shvatite koje su probleme to ti ljudi pokušavali da reše, kako su rešavali te probleme. Problemi mogu da budu likovni, mogu da budu ideološki, dakle, tu znamo taj odnos socrealizam i moderna i tako dalje, mogu da budu problemi, dakle, i neke druge vrste, eto, rodni problemi, kako se žena mogla snalaziti, kao ako je želela, ako ima talenta, imala talenta da bude slikarkom, kako je mogla, dakle, naša inače muška istorija umjetnosti je poprilično nepravedna, tako da tu ima dosta imena žena koja bi trebalo da uđu u taj mainstream istorije umjetnosti 20. veka, još nisu, i ova izložba ima također tu tendenciju. E sad, da kažem nešto o Svetlani Jovičić. Ona je istoričarka umjetnosti, ona sa Zoranom Jovičićem radi na toj zbirci. Ona je, dakle, veliki promoter i veliki mesija naše istorije umjetnosti. Verovatno znate, ona radi u legatu Lubarde i tamo je organizovala jednu pedagošku službu, jednu aktivnost pedagošku koja okuplja, dakle, posetioce pa ih vodi. Po nekoliko sati traju ta vođenja.
I vrlo su precizno najavljena na sajtu kuće legata.
Ja sam dobio mail u vezi sa ovom izložbom koja je, dakle, u kući legata, kaže, angažovala sam čak 12 volontera, studenata istorije umjetnosti, da dežuraju, da uz nas, misli na Zorana i na Dijanu Metlić i sebe, da uz nas učestvuju u razgovorima sa publikom, vođenju i slično. Svi željni znanja, otvoreni i divni, ušli upa u zagradi velike, kraj zagrade muzeje, povlaka, mnogi još nikad. Ali među njima se kriju novi istoričari umjetnosti, pregaoci, nadamo se. Dakle, jedna izložba koja je mnogo većeg značaja nego što bi se to reklo.
Na prvi pogled reklo, da kažemo možda za slušalce koji ne znaju ili su zaboravili, kuća legata je u Knez Mihajlovoj ulici, kako beše, 50
to je broj 46.
46, dosta veliki prostor, sa ulice tako možda i ne izgleda, ali kada se
treba
uđe...
Treba otići na sprat, treba uzeti katalog koji je jako koristan, tu su reprodukcije dosta dobro urađene, gotovo svih dela, ako nisu i sva dela tu, tu je i spisak umetnika, tu sam ja zvezdicom označio to, dakle, može svaku da uradi, ta imena koja bi morala da postanu deo naše istorije umetnosti, a nisu, nisu to ova imena koja sam pročitao, a ova imena koja sam pročitao, tu nećete videti, dakle, njihova remek dela, već ćete videti kako su se oni opet borili
i snalazili
sa nekim problemima. Dakle, jedna vrlo korisna izložba koju preporučujem svakako.
Dobro, dakle, sve preporuke za izložbu između sećanja i zaborava u kući legata u Knez Mihajlovoj, reči o delima iz kolekcije Jovičić, 80 dela, 62 slikara.
68,
izvinjavam se. Slađana Jaćimović, gošća emisije U prvih pet. Slađana, koje tekstove o likovnoj umetnosti naših avangardnih pisaca najviše cenite, koje smatrate najboljim?
Pa, ja se nisam toliko bavila likovnom kritikom naših avangardnih pisaca, mada naravno čitala sam i Miloš Crnjanski i Rasko Petrović, kao naravno poznato je brat Nadežde Petrović, pisali su likovnu kritiku i gotovo nekoliko od ovih imena koje je kolega pomenuo, upravo izložbe koje su tada bile aktuelne u Beogradu, znači tih međuratnih decenija, upravo su propratili naše najveći književnici. Ono što je zanimljivo, što recimo u putopisima vi takođe imate svedočanstvo o promeni upravo slikarstva, jer uopšte te međuratne godine su bile prelomne, to je svima jasno, koliko za književnost, isto toliko za slikarstvo. Recimo, Lazar Trifunović, kad govori, ja mislim, o kubistima, kaže da su i kubisti i Einstein došli do istog, da postoje u stvari, kako on kaže, dva sistema, znači sistem slike kod kubista, kao i kod Einsteina, sistem onog posmatrača i sistem onog ko stoji izvan toga. I recimo, Crnjanski o tome piše sve vreme u putopisima posebno u ovom svom prvom putopisu Pisma iz Pariza, jer on tamo posećuje pariske izložbe i on kaže da ne može da se divi slikarstvu, ne znam, Francuske 18. veka, Buševim pastiricama, kako on kaže, i ovim vrtovima, jer je on kubista po opredeljenju. I on kaže da bi esej napisao o Picasso. On je tih 20-ih, ranih 20-ih godina, Pisma iz Pariza su objavljena 1921. oduševljen pre svega znači
novim umetničkim
dokretima. Tako je, novim. Međutim, što je zanimljivo, kako stari u onim delima posle Drugog svetskog rata, on će se više okrenuti Rembrandtu kao slikaru i Michelangelo, koji će mu biti jedna obsesija, ne samo Michelangelo kao likovni umetnik, nego se okreće Michelangelovim sonetima i tako dalje.
ali je u svakom slučaju...
To je isto interesantan, to sigurno znate, Bergson, kao čovjek koji je jako uticao na Rastka Petrovića i tako dalje. Bergson je kod nas malo nepravedno zaboravljen, čini mi se da se retko spominje i tako dalje, ali taj njegov odnos prema kontinuumu, prema kontinuitetu, na osnovu istraživanja toga da ako počnete da pritiskate sebe, recimo prstom na jednoj ruci, onda to ide ka bolu, ali to nije kontinuitet, to je diskontinuitet. Idete od blagog dodira do bola.
Da. Da.
I to je Rastka jako zanimljivo. I još jednu stvar bih, evo, prosto da se informišem ja. Dakle, ti brojni tekstovi koji liče na putopise Ljubomira Micića iz Zenita, jesu li oni negde sistematizovani i proučeni kao možda putopisni tekstovi? Taj njegov prelazak iz Zagreba u Beograd, pa njegovo referisanje na zagrebačku kulturu, beogradsku kulturu i tako.
Koliko ja znam, Micić još uvek očekuje studiju, neku bitniju, posebno putopisima. Ja sam upravo to pričala Sanji, da nije se o tome, prosto je to nekako skrajnuto. To je smatrano da je to vrsta toga fikcionalno-dokumentarnog žanra, da je to više nekakva putopisna reportaža, više žurnalistika. Tako da se o Miciću naravno pisalo, ali mislim, koliko ja znam, o toj vrsti tekstova manje. I šta je još zanimljivo za avangardne pisce, da je to povezano upravo ti sporovi, to verovatno i vi znate, tih 20. godina okretanje egzotičnoj, primitivnoj umetnosti. Bogdan Popović ima taj svoj čuveni tekst Koja je vrednost crnačke plastike, gde on prosto kaže da je to jedna ludorija novih naraštaja, da gledaju neke primitivne forme i da u njima vide nešto posle znači civilizacijskog umetničkog napredka Evrope. A upravo ono što rade Rastko Petrović, crnjanski avangardni pisci, oni se vraćaju tim izvorima, kao što radi Gauguin, ali tako u onim slikama Kosmo, kuda idemo, ali tako. Traženje, prosto Evropa je razočarala ljude, posebno posle Prvog svetskog rata i pre toga, te neke njene vrednosti su dovedene u pitanje koje je ona propovedala, znači od civilizacijskih, kulturoloških i tako dalje, i onda su se oni okrenuli i to je vidno toliko, kao da uporedo ide razvoj, ne kao da, nego ide uporedo razvoj našeg slikarstva i književnosti. I oni jedne drugi podupiru i u putopisima i u knjigama.
A to je za konzervativnog Bogdana Popovića negde tako ipak je bilo previše.
Tako je, to je jedan tekst gde on se zaista obračunava sa modernim pisima. Mislim, njima je i Dis bio, i Popoviću i Skerliću bio pesnik koji u suštini zato i nije ušao u antologiju Bogdana Popovića, koji piše, ne piše kako je Bogdan Popović hteo jasno
da pesma lepo, bude cela lepa,
nego je se tu nešto sa njihovim sistemom vrednosti nije uklapalo, tako da je to jedan, naravno, to nije smetalo Bogdanu Popoviću da traži od Crnjanskog objašnjenje Sumatre, ali tu nije bilo razumevanja, to je bio jedan ogroman prelaz, znači koji, zato su postojale te neke dve struje i shvatanja. I to je možda i dobro, u suštini, mi kad pogledamo kakva je današnja kritika, kad vi pogledate tekstove koji su svi nekako ublaženi, bez nekog jasnog stava, njih nije bilo prosto ispod časti, niti ih je bilo sramota da nekog ocrne i da nekog pohvale. Jasno se znalo ko šta voli, ko šta hoće, ko se zašta zalaže. Prosto bila je kritika, kako se meni čini, više otvorenih karata nego sad.
Znate što je meni interesantno, da je tako nevidljivo prošao kroz našu kulturu Dragan Aleksić.
Tako je, da.
Sa svim tim brojnim tekstovima, što likovnim kritikama, filmskim kritikama, tekstovima teorijskim. On je u misli pisao o crnačkoj skulpturi i tako dalje.
Tako je.
A to kao da ne postoji.
Sad ne postoji mnogo toga što bi trebalo da postoji u ovom vremenu.
Thank you.
U emisiji U prvih pet, vreme za Snežanu Rist. I Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Snežana će nam danas govoriti o dva događaja iz dve oblasti koje prati, o salonu arhitekture i o retrospektivi Tomislava Petrneka u paviljonu Cvijeta Zuzorić. Snežana, hoćemo prvo o salonu arhitekture, prosto kao jednoj opštoj manifestaciji koja okuplja mnogo više ljudi.
29. marta je otvorena tradicionalni, u stvari, presek onoga što se događa u arhitekturi, ali žiriren. Znači, nije ono sve što je izgrađeno ili što je bilo važno u protekloj sezoni, već je to prošlo kroz žiri koji je bio jako strog, tako da je otprilike više od 50% odbijeno. I ono što vidimo na salonu, mislila sam kako da objasnim, ali to su vrlo podignut standard.
Samo da kažem, muzej primenjen u
muzej primenjen 29. Dobro. Marta je otvorena, trajeće do 30. aprila. I vrlo je podignut standard onoga što smo videli i što možemo da vidimo na muzeju s jedne strane, u muzeju s jedne strane, s druge strane, to nije ono što mi viđemo po ulicama. Znači, mi mnogo slabiju arhitekturu imamo u cilini kad pogledamo kod nas nego što viđemo na ulicama. A dosta je nagrada dodeljeno za arhitekturu, za interijer. Grand Prix su dva. I to je četvrti put u istoriji salona, kojim je ovo 40 godina salona, četvrti put da je Grand Prix podeljen i prvi put da je Grand Prix dobila žena sama. I prvi put da je dobila knjiga. I knjiga je Ljiljane Blagojević, koja se zove Itinereri, Moderna i Mediteran, tragovima arhitekata Nikole Dobrovića i Milana Zlokovića.
Mi smo o toj knjizi u ovoj emisiji govorili,
jesmo.
Inače na našem programu.
Ta knjiga je izašla krajem prošle godine, izdanje Službenog glasnika i Arhitektonskog fakulteta, već je dobila nagradu Ranko Radović. Izuzetno pozitivne kritike svuda gdje se pojavila, jer je u regionu je prilično čitana, pre svega zbog toga što taj Mediteran je u stvari nekadašnja Jugoslavija i ono što se čita kroz istoriju ili životne priče ove dvojice arhitekata je u suštini priča o zemlji, o regiji, o istoriji, društvenim, političkim i tako dalje odnosima.
Drugi
Grand Prix je poslovno-stambeni objekat, dobio je Duško Filipovski. To je realizovano arhitektonsko delo.
Gde?
Iza ulice Bore Stankovića. Ulica je iza hrama Svetog Save. Zanimljivo je da se na salonu takođe vidi kolika je kriza. Znači, velikih objekata, kakvi su poslovni objekti ili objekti koje bi, recimo, investitor bila država, nema. Uglavnom su objekti manjeg tipa, stambeni, individualni, i to govori i dosta interijera. I to sve govori da je kriza poprilično velika i da se sada nekako osjeća da je to može da bude priličan problem. Sam Duško Filipovski, koji je dobio ovaj Grand Prix, on je morao da zatvori svoj biro i da radi sada... To jest, on kaže da radi sada kao freelance arhitekta, znači kako dođe posao, on može to sam da uradi.
A kako sama izložba, koliko je zanimljiva, šta sve još može da se vidi?
Pa vrlo je zanimljiva i dosta je pregledna, tako da mogu da je vide i mogu lako da je prate i
ljudi koji
laici,
nisu
pre svega
arhitekte.
Zbog toga što su uglavnom i najvećim delom fotografije, vrlo malo je tu planova i crteža. Arhitekturu je teško predstaviti na izložbu, vi je morate predstaviti kroz fotografiju. Postoje načini da se predstavlja kroz film, ali mislim to je već druga jedna priča. I ovoliko koliko će trajati izložba, ona neće biti samo jedan mrtav izložbeni prostor, nego se tu planiraju razni razgovori, tribine, sigurno razgovori sa dobitnicima nagrade. On se zove ove godine Otvoreno. Raspisan je konkurs za programe koji bi trebalo da budu. Znači, osim onoga što priprema sam Muzej primenjene umetnosti, traži se još razni predlozi koji bi mogli da doprinesu, recimo, nekakvoj diskusiji, raspravi, možda pronalaženju nekakvih tema koje su u neku ruku specifične ili su vrlo važne za samu struku. Tako da uvek je uzbudljiv taj salon arhitekture, nije uzbudljivo samo otvaranje koje je vrlo
i važno.
Važno
je što kontinuirano ta manifestacija traje, kako si rekla, već 4 decenije. Ja?
Pa, to je vrlo važno. S jedne strane, s druge strane, opet to vidi se da nema konkursa, vidi se da nekih važnih
da nema
realizacija koje su, znači neke realizacije oko kojih se lomi koplja, nema na salonu jer ih niko nije prijavio, jer im nije ni važno. I može tu mnogo toga da se iščita sociološki, politički, društveno, finansijski,
ekonomski.
Kako god hoćete.
Mm-hmm. Da. Dobro, Snežana, hvala. Snežana Ristić je evo treća danas u emisiji U prvih pet. Bili su tu Rade Leposavić, Radoš Mitrović. Naš posao na radiju, to se obično globalno svrstava u nešto se zove novinska kritika sa specifičnostima, naravno, toga što mi to govorimo. Komentarišemo više nego što pišemo, kao što novinska kritika u užem smislu jeste. Zašto ovo potežemo ovu temu? Slađana Jaćimović, vaša i moja gošća, poštovani slušalci, profesorka na Učiteljskom fakultetu, je članica nekoliko književnih žirija, žirija za nagradu Miloš Crnjanski, za nagradu Bora Stanković, ovog velikog žirija za nagradu Meša Selimović, gde su u stvari svi naši kritičari, i žirija za nagradu Moma Dimić. Slađana, kod nas se u stvari u žirima za književna priznanja nalaze i ljudi koji pripadaju novinskoj kritici i ljudi koji su urednici ili sami pisci i ljudi sa univerziteta. Zašto je važno da u književnom životu učestvuju ljudi sa univerziteta, po vašem osjećanju?
Pa ja mislim zato što oni u svakom slučaju imaju kao ovako vrhunski akademski građani, bar bi tako trebalo da bude, imaju jedan, da tako kažemo, uže stručni pogled i jednu i imaju u svesti možda više nego neko ko se bavi isključivo novinarstvom u evoluciju same književnosti, u problem određenih žanrova, u tom da su oni, da tako kažemo, svedoci, jer mogu da naprave poređenje između toga šta je nekad bila naša književnost i naša kultura i šta je sada i ovo što je gospođa pre mene pričala, da se kriza vidi svugde, i to kriza u svakom smislu, naravno da se vidi i u književnosti, tako da mislim da je tu uloga čoveka koji radi na fakultetu, mislim, ne mora da radi na fakultetu, ali se, da tako kažemo, bavi
to se kaže kod nas akademska kritika.
Kritika, tako je da neki svoj uvid, što ne mora da znači da je uvek on u pravu, jer vremena su se promenila i možda je nekad akademski kritičar krući da prihvati neke promene koji bi možda neko drugi prihvatio.
A rekli ste u pređašnjem segmentu razgovora da je kritika u periodu između dva svetska rata, recimo, kod nas bila mnogo otvorenija, da se ljudi nisu ustezali da kažu svoje stavove, da vode živu književnu polemiku, a da je danas, ako sam vas dobro razumela, nekako postala benigna.
Pa jeste, meni kad pogledate kritiku po novinama, znači i književnim novinama i ovim drugim, znači u kulturnim dodacima, vi vidite prosto kakva je to knjiga, o čemu se radi, ali čini mi se da taj lični stav kritičara bi morao da dođe više do izražaja u samoj kritici. I ono čega se nisu stidili kritičari između dva rata ili kritičari moderne, znači Bogdan Popović, Skerlić, da kažu svoje mišljenje i da prosto nekoga, da tako kažemo, po stranu bace iz književnosti, znači da onako se oštro obračunaju sa nekim ko se kasnije ispostavi da je dobar pisac, recimo kao što je bilo sa pomenutim Disom, da današnja kritika nekako čini mi se da nije spremna to da uradi. Možda se, mislim, o tome se naravno priča da to nije javno, ali po novinama kritika je prosto
ublažena. U stvari ljudi pišu
ublažena.
Samo o knjigama koje im se dopadaju. Tako mu dođe.
Ili ako im se ne dopada, to se ne kaže toliko otvoreno. Čini mi se da je to sad takav slučaj.
Snežana, i ti kada biraš o čemu ćeš govoriti ili pisati za politiku, jedan od razloga zašto ljudi pišu i ja kada pišem o književnosti, onome što im se dopada je prvo zato što nema prostora za kritiku. Pa kad ti već neko da prostor, onda radije pišeš onome što valja. Bar je to neki moj rezon.
Pa negde se trudim, obično, pošto je arhitektura nekakva specifična tema i onda se piše, obično nema se vremena za arhitektursku kritiku koja
to,
je kontinuirana.
Nema mesta,
i nema se mesta i onda se obično traži da se piše kritika kada je recimo Salon arhitekture, kad je Bienale u Veneciji, kad neko dolazi ko je od važnijih
arhitekata
Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, znači ti vrlo važni veliki događaj i tu ništa nije idealno nikada, ali onda se nekako vodim računa da izbalansiram to jer se taj tekst o arhitekturi pojavi recimo jednom u 2-3 meseca. Mihajlo Mitrović je kontinuirano pisao i piše za subotnji dodatak politike, gde on na jedan potpuno drugačiji način tome prilazi. On na neki način i predstavlja određene objekte, određene arhitekte, određene stvari. Znači, jedan, opet vrlo važna stvar je on na neki način i bio prvi koji je u politici još, mislim, negdje pre 30 ili 40 godina počeo da piše o tom. Tako da se u suštini nema mesta, ali znate da onog trenutka kad napišete nešto, i to jako volim, mislim da mora da se balansira, to ne sme da bude lično, to mora da bude negde da se odnosi na, i da se balansira, da se ljudi ne uvrede, ali iako kad nekad nešto malo oštrije napišem, ja znam posle toga izvestan broj ljudi ne razgovara sa mnom izvestan broj meseci. To tako bude.
Dobro, Tomislav Peternek, princip ove emisije, samo da pojasnimo stvari, je da izdvajamo ono što smatramo najboljim u proteklih 7 dana. Da ne bude zabune sad kao zašto nema negativne kritike, eto zato.
Da, to je prvih 5.
Da ljude uputimo na ono što u svom nedostatku vremena, novca i tako dalje, da proberemo za njih, to je posao javnog servisa, ono što je najbolje. Retrospektiva Tomislava Peterneka, o Peterneka ne treba posebno predstavljati, on je dugo na našoj sceni, poznat je po novinskim fotografijama, kao urednik fotografije Nina dugogodišnji, kao dobitnik mnogih međunarodnih nagrada. Kako izgleda ova retrospektiva?
Uzbudljiva. Izgleda vrlo uzbudljiva, pre svega kad prođete ta prizemlje Cvijete Zuzorić, on je u Cvijeti imao krajem 80-ih izložbu koja je otprilike bila retrospektivna, tada je on imao 50 i nešto godina, danas on ima 80 i nešto, još uvijek je aktivan fotograf. Ono sve što vidite na tim fotografijama je ikonička fotografija, vi sve znate. Možda ne znate ako niste
bili sigurni ko je autor.
Možda ne znate ko je autor, ali to je fotografija koju ste vi vidjeli, koja je negde obeležila to vreme u kojem je nastajala. Znači, on je slikao dokumentarne fotografije, to jest fotografisao je dokumente običnog života 50-ih, 60-ih godina. On je 54. počeo da se bavi fotografijom, znači imao 21 godinu. Onda se bavi onim što je, recimo, imate u filmu Crni talas, ono što možda niste hteli da vidite, običnog čoveka, trenutak. Onda je išlo sve fotografije važnije 68. Znači, studentski protesti. Vi možete da naćete njega koji ih potpisao. Kada se kod nas počela pojavljivati prva modna fotografija, znači Joksimovićeve revije, opet je on tamo. Vi imate njega kao fotografa modnog Joksimovićevih kreacija koje su u Parizu snimane. Onda imate kraj 80-ih kako izgleda. Onda imate 90-te. Takođe, znači sve fotografije sa demonstracije, to je naravno on. Bombardovanje 99. Radio je podvodnu fotografiju, ali ono što je negde važno, on je ovako pisao kako on odlučuje se koje fotografije ide. Kaže, ja zatvorim oči, na 5 sekundi pogledam, ako me ne povuče pogled tamo gde ja hoću da bude uperen na kadar, ta fotografija se ne računa. Znači, njegove fotografije su izuzetno kvalitetne, one na vas vuku, one vam pokazuju onaj mikrotrenutak u životu koji, ako ne pritisnete u tom trenutku okidač fotoaparata, toga više nema. I tu se vidi negde onaj hroničar, u stvari, svega onoga što se događalo u ovoj zemlji, ali ne u onim najkrupnijim i najvažnijim. Iako je bio i u plavom vozu, kao i je vozio mrtvo telo Tita od Ljubljane do Beograda, a nije bio akreditovan, pa se onda zbog toga što je dovoljno poznat i tako dalje, uspeo da tu ubaci, da napravi antologijske, pre svega zbog toga što je mali broj ljudi mogao to tada da snima. Znači, on je sve ono što je bilo važno u ovoj zemlji u vrlo dugom nizu godina zabeležio, fotografisao, i te fotografije su nešto po čemu se pamti određeno vreme. Kao što se zna kojom se fotografijom simbolizuje kraj Drugog svetskog rata, onim čuvenim poljupcem, kao što se zna koja fotografija, tako se njegove fotografije mogu prepoznati. One simbolizuju vreme, ljude, situaciju. On je dopisnik mnogih stranih agencija bio i danas je, i danas se bavi fotografijom.
I da ne zaboravimo da kažemo ljudima obavezno pogledati, dakle, izložbu u paviljon Cvijeta Zuzorić.
Do 31. je marta.
To da ponovimo još jednom. Ne marta, do 30. aprila, rekao smo.
Da, jer sam ja još u martu.
Inače, paviljon radi do 8 uveče, tako da može da se...
I trebalo bi da bude on gost u jednom klubu dvaja, ja pretpostavljam ovog petka da ćemo ga čuti. Mislim da je vrlo interesantno čuti njegove priče, njegove svedočenja i njegova sećanja.
Dobro, ova je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo. Goga Stanić.
Imaš savršen plan, za meni pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaji, PGP RTS.
Big Band RTS-a The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Danny Grisett, klavir. SAD Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
U prvih pet Radio Beograd 2 stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Dragana će nam preporučiti jedan kratki roman belgijskog pisca Žana Filipa Tusena, Istina o Mariji. O kakvom je romanu reči i ko je izdavač?
Izdavač je Karpus iz Loznice, prevela Jelena Stakić, jedan dobar prevod. Možem da kažem da je Jean-Philip Toussaint poznat, u stvari napisao više romana, ali taj ciklus njegov o neuhvatljivoj Mariji postoje tri knjige. Četvrta je objavljena u Francuskoj pre par godina, a sve tri su kod nas objavili različiti izdavači. Vođenje ljubavi bio prvi, pa onda je Bežanje SKZ objavio, pa ovaj najnoviji Karpus. Tako da može knjige da se čitaju nezavisno jedna od druge, ali je ta Marija kao glavna junakinja vrlo interesantna i mislim da je jedan muški autor, uvek moramo to da primetimo, napisao jako dobar profil žene, žene koja je samosvojna, koja se ne da uhvatiti, koja ima svoje bubice i osobine koje možda drugi ne razumeju, ali je upravo zbog toga interesantna. I o čemu je reč? Pa ako znamo Patrika Modijana, koji je dobio pre dve godine Nobelovu nagradu za književnost, to je taj minimalizam u romanu koju primenjuje i tu se. Znači, apsolutno roman ima neki, to je kao džepno izdanje, a 140 strana, onda možete zamisliti koliko je to kratak roman, koliko je svedeno sve.
Poznat po onom sitnom slogu koji me, moram reći,
ovo puta nije sitan, ovo puta nije, zato što i roman vjerojatno nije dug. Ali šta reći za jednu, mislim, to se ne da pričati, jer nećemo onda da otkrivamo ranju. Narator nam u stvari pripoveda ono što se dogodilo na olujne noći, pa onda olujne noći imamo i u drugom delu, pa i u trećem. Znači, tri dela, tri poglavlja koje možemo čitavom potpuno nezavisno, ali se provlači ta junakinja Marija, koja sve ostavlja otvoreno, otvorene prozore, knjige koje pročita. Znači, ona je otvorena knjiga, na neki način simbolično rečeno, i nju jedino razume narator, njen bivši ljubavnik. Inače, detalji su interesantni koje tu Sen zapaža. On stalno rekonstruiše situacije, zamišlja, pravi svoje priče, pripoveda. Znači, imamo prosto priču u priči. Znajući šta se dogodilo Mariji, on sad zamišlja do detalja kako se to dogodilo, možda i nije tako bilo.
Reči u stvari o nekoj vrsti psihološkog romana.
Da, ili neki tok svesti, možemo reći. Mm-hmm. A istovremeno jeste i ljubavni roman, ali ne onom banalnom smislu. Kad kažemo ljubavni roman, svi zamišljaju neke ljubiće, ali ovo je vrlo ozbiljna priča. Znači, jako interesantno su ti slojevi koji se pojavljuju u sva tri dela. I drugi deo, koji su kritičari pomenuli kao antologijska scena, ako zamislite jednog rasnog konja koji trči u mraku aerodroma u olujnoj noći, koji se otrgao iz boksa koga su trebali da utoveru u avion, i posle imamo oluju na ostrvi Elba, gde takođe gori jedna štala sa konjima, koja je vezana za Mariju, možemo u stvari shvatiti poruku pisca da Marija je slobodna ličnost, takve su mnoge žene, a ova posebno, koja ne voli da je sputavaju, kao što te koja ne želi da uđe u boks, tako i ona ne želi da uđe ni u veze ozbiljne, ona beži, neuhvatljiva je, lebdi negde, ali je tu Marija sve prisutna. I to je interesantno, Marija ime možemo dovedemo u vezu i sa biblijskom Marijom. Jedna ličnost u stvari koja je vodilja. Tako je u sva tri romane. Ja sam davno čitala jedan od tih romana, sad ne mogu da povežem, ali znam da, sećajući se, u stvari narator je taj, njih dvoje su stalno u nekoj vezi. Oni se mimoilaze, ponovo sreću u sva tri romana. Ne znam ove četvrte da li će neko prevesti, onda bi imali zaokruženu priču o neuhvatljivoj Mariji, kako je nazvao Tusen. A Tusen inače dobio se mnogobrojne nagrade u Francuskoj, po tome vidimo da je Komodijano negde u vrhu savremene proze. Medici je dobio za jedan od ovih romana nagradu, onda je dobio jedna vrsta pandama Goncuru, koja se dešava u decembru, zato se zove decembarske. Znači, ko ne dobije Gonkura, dobije taj utešno, dobije isto za jedan roman iz ovog ciklusa. I ono što je dobro, da su romani njegovi prevedeni. On je belgijski pisac, živi veći deo, naravno, života je u Francuskoj i tamo je studirao na Sorboni, ali lepo je upoznati belgijske pisce koje nekako manje se ovde prevode. Manje i savremenu, kad kažete belgijski, savremena proza, verovatno ne možete neka imena navesti, ali francuskih možete mnogo. Znači, on je na tragu Modijana, kao što rekoh, razlikuje se od onih drugih francuskih pisaca poput Uelbeka ili Begbedea, koji su također u vrhu čitanosti. Musso je, na primjer, smatran lakšim autorom, iako je jako tiražen, i on piše otprilike jako mnogo kao i Toussaint, ali Toussaint je po tom, kako sam ja rekla, minimalizmu jako interesantan. Znači, njegova rečenica je jako bogata, slikovita, i upravo zato što on te sklapa detalje zamišljajući ih u glavi, zato imate jednu strašno lirsku rečenicu i modern roman, možemo reći onom pravom postmodernističkom tragu je pisan. I sve preporuke, naravno, za ovaj roman.
Dragana, hvala. Gošća emisije U prvih pet, Slađana Jaćimović, profesorka Učiteljskog fakulteta, književna kritičarka. Otvorili smo priču o književnoj kritici, pa bi vas ja molila, nagrada Miloš Crnjanski je specifična, dodeljuje se piscu za prvu, da, i bijenalno, i piscu za prvu knjigu, da, u određenom žanru. Bora Stanković vrednuje celokupnu proznu produkciju, Meša Selimović je jako široko postavljena, da, znači kompletnu produkciju, čak ulazite.
Mada ga obično dobijaju romani ili knjige poezije, tako da.
Bijenalna je i nagrada Moma Dimić i ona se dodeljuje za putopis, tako da
putopis
nije...
ili roman sa nekom putopisnom osnovom,
tako da nije slučajno što ste u tom žiriju,
da.
Ali šta je moje pitanje, iz produkcije, dakle, godišnje koju ste morali pročitati da biste radili u najmanje dva od ova četiri žirija, gde cela produkcija gotovo ulazi u vrednovanje, šta biste nam još izdvojili osim nagrađenih knjiga za koje znamo? Znači, dve nagrade su otišle Milisa Vusaviću za roman La Sans Parej.
I apropo ovoga što je pričala koleginica pre, ovaj u pitanju, Milisa Vusavić je također napisao na prvi pogled ljubavni roman, kako se kaže u podnaslovu, ljubavni roman sa dodacima. Jedna knjiga gde su u suštini ovo što smo i nazve razgovarale, ljubavna priča je na izgled u prvom planu, a možda su ovi dodaci koji prate tu ljubavnu priču i koje prosto govore, kao i romani Miloša Crljanskog, u sve razlike, naravno, između ova dva pisa, o sudbini jednog naciona, o raspadu jedne države, o ratovima koji su vođeni, znači, samo je na prvi pogled ljubavna priča, inače roman otvara mnoga druga pitanja. I u suštini mi ne treba, kako se Dragana ograđivala malo pre, ne treba da se bojimo ljubavne teme, jer kad pogledate, ljubavna tema je jedna od osnovnih tema ovih života, znači ljubav, smrt, šta ima treće, što je jednako bitno, tako je. Tako da i Vesna Kapor, koja je pisala Po sećanju se hoda kao po mesečini, koja je ove godine dobila nagradu Miloš Crnjanski, takođe, koliko otvara nacionalna pitanja, toliko otvara i pitanja upravo neke intimne, ljubavne, porodične priče. Bez toga se jednostavno ne može. Pa eto, ja moram da priznam ovako sad otvoreno, pošto sam već govorila, kritika treba bude otvorena, da sam nekako prosto malo razočarana tom produkcijom proznom, pa i poezija, mada postoje vrhunski pesnici koji još uvek piše, evo, Tešić, Milisav Tešić je jedan pesnik koji je zaista u vrhu srpske književnosti, srpske poezije 20. veka i 21. Proza čini mi se da malo posustaje. Da prosto ono što mi se čini da je sve manje romana koje vi kad pročitate, vi osjećate da su vas protresli. Imate romane koje pročitate, zaboravite ih za 5 dana, o čemu se tu pisalo. Tako da meni se, recimo, roman, opet, je ljubavna priča u pitanju Gorana Gocića, Taje, to mu je bio prvi roman koji je pre 2 godine dobio Miloša Crnjanskog, izuzetno dopao. I to je ovo što je rekla Dragana, tako, nije tu u pitanju samo ljubavna priča, nego način na koji se piše i na koji
Gocić misli, oblikuje rečenicu, kulturološki uspostavlja neki odnos između istočnjačkog i dalekog istoga i evropskog načina ne samo života, nego poimanja osnovnih životnih pitanja. Taj mi se roman dopao. Dopadaju mi se romani od ovih novijih Vladimira Kecmanovića. Eto, roman Osama, koji nije dobio, nažalost, mislim, nažalost, ove godine ovaj neku značajnu nešu nije ni mogao da dobije, jer je Kecmanović za Top je bio vreo i dobio. Znači, roman koji ima, naravno, neke svoje manjkavosti, ko što možete naći mane svugde, ali jedan roman koji zaista ima priču, što mnogi romani nemaju. Ima priču, ima emociju, pisan u prvom licu na, čini mi se, preko 400 strana, što možda smeta prvih 20 strana, meni je nekako
zbog dijalekta.
Tako je. Međutim, ta vas priča toliko ponese i vi o tom romanu razmišljate, a o kojim, a mnoge romane pročitate, a posle vam izblede iz sećanja. Tako da i u tom romanu opet naravno imate i istorijsku priču i rat i tu nesrećnu prokletu avliju
na koju se
pisac sve vreme oslanja. Tako da ima pisaca, Vesna Kapor piše isto izuzetno lepo. Naravno, kod nas su knjige pripovedaka malo skrajnute, romani se čitaju se nažalost više pisci koje sam ne bih ni pominjala. Ja sam recimo čitala neke strane knjige zbog studenta, jer sam ih pitala šta čitaju i onda sam htela da im prosto da vidim zašto to čitaju i da im objasnim zbog čega bi mogli da čitaju nešto drugo. Znači, znamo koji su pisci najtiražniji, ovde pomenuti Uelbek i Begbede spadaju u dobre pisce koji su tiražni, a kod nas su, nažalost, od naših autora najčešće, osim ovih autora koji dobiju nagradu pa se zato čitaju, tiražni pisci od kojih ove mlađe generacije, čini mi se, malo imaju da nauče. Znači, bez imenovanja, zaista, to ne želim.
12 sati 26 minuta, Slađani Jaćimović i meni pridružila se Tamara Krstić. Tamara, dobrodošla.
Dobar dan.
Tamara je bila u Službenom glasniku prošle nedelje. Predstavljene su posthumno dve knjige Miroslava Josića Višnjića. Pisac je preminuo u septembru prošle godine i mi ćemo se danas baviti ovde kao preporukom za čitanje njegove pripovedačke ili uslovno rečeno pripovedačke knjige Đurđevdan i drugi datumi. Tamara, o kakvoj je knjizi reč?
Pa, čini mi se da ova knjiga u stvari u najboljem svetlu negde pokazuje ono što je Miroslav Josić Višnjić bio u svom poetičkom maniru i u svojim knjigama, bez obzira da li se radi o romanima ili se radi o pripovetkama ili se radi o tekstovima u koji su bili i esistički, ali i vrlo kritički nadahnuti kada je reč o mnogim piscima, kada je reč o mnogim datumima i dešavanjima iz skorije istorije, odnosno iz onih godina u kojima je i sam Miroslav Josić Višnjić bio svedok. I to se očitava i u knjizi Đurđevdan i drugi način, drugi datumi, posebno zbog odrednice datumi. To su datumi koji zapravo su jako bitni za samog Miroslava Josića Višnjića. Jedan od tih datuma je Đurđevdan kao krsna slava, a sa druge strane tu su datumi koji se nas negde vraćaju u 68. godinu i studentsku revoluciju, odnosno revoluciju junsku koja se dešavala. Vraćaju nas na datume koji su recimo na početak bombardovanja, odnosno 24. marta i na početak bombardovanja naše zemlje, vraćaju nas na datume koji su vezani za proglašenje Kosova kao nezavisne države od strane Albanaca i na mnoge druge, dakle, pre svega važne datume koji su važni iz društvenih, socijalnih, političkih stvari, a sa druge strane pokazuje kako su se i ti datumi prelamali na same književne junake, pa i na samog Miroslava Josića Višnjića. Đurđevdan nas odnoma asocira na priču Bore Stankovića i čini mi se kada se samo prisetimo kako počinje knjiga, odnosno kako počinje priča Bore Stankovića: ako ikada srce zaboli, duša se razdraga i slatka tuga obuzme duše, to je pri uspomenama na prošlost, minule dane, rodno mesto, drugovi iz detinjstva. I to je zapravo rečenica, odnosno početak Stankovićeve priče je početak ispisivanja priča Miroslava Josića Višnjića, dodajući uz to u podnaslovu i Stevanu Sremcu na Raboš, jer Đurđevdan je oslikan i kroz Sremčevu knjigu Ivkova slava. Što se tiče, dakle, ostalih priča, u njima se prepoznaju i fiktivni književni junaci, ali zapravo se prepoznaje i sama biografija Miroslava Josića Višnjića i zbog toga mi se čini dok se čita ova knjiga da se samo uslovno ovo mogu tretirati kao priče, ali da vas Miroslav Josić Višnjić u stvari vodi sve vreme i sam sa vama komunicira na temu fikcije, na temu stvarnosti i na toga šta je zapravo i koliko je važna biografija nekog pisca i koliko se ta biografija negde može prepoznati i u njegovom delu. I on tu pominje mnoge od pisaca koji su svakako ostavili svoja biografska dela, ali zapravo i čija se biografija mogla pronaći i kroz njihovo pisanje. Ono što je posebno, čini mi se, važno, a to je da Miroslav Josić Višnjić i kroz, dakle, dvostruki pogled, pogled jednog presnog života, pogled na presni život, sa druge strane uvodi onu lirsku komponentu koju je pokušavao i u svojim prethodnim knjigama da osvetli, posebno se pozivajući na stvaralaštvo Miloša Crnjanskog i posebno se pozivajući na one motive koji su zapravo obeležili stvaralaštvo Miloša Crnjanskog u ovoj knjizi. To su pre svega neki osjećaj prolaznosti, melanholije, a sa druge strane to je i motiv iseoba i motiv smrti. Dakle, smrt je ovde nešto što zapravo obeležava čitavu knjigu. Još takođe treba pomenuti da Miroslav Josić Višnjić u ovoj knjizi dobrim delom osvetljava i različite jezičke registre, odnosno da se upravo kreće od tog jednog lirskog pogleda na svet i lirskih rečenica do potpuno jednog rečnika svakodnevice, žargona, razgovora koji su obeleženi kafanama, razgovora koji su obeleženi zavičajima, ali razgovora koji su obeleženi i poimanjem i istorije i naravno i ljubavi, pa i samog poimanja života.
Tamara, hvala. Dakle, preporuka za knjigu Đurđevdan Miroslava Josića Višnjića. Dobro je da si pomenula Crnjanskog, jer je nekako red da lagano zaokružujemo priču sa našom gošćom. Upravo pričamo o ovom piscu, Slađana Jaćimović, vaša i moja gošća. Doktorirali ste na Crnjanskom, napisali knjigu o njegovoj putopisnoj prozi, priredili ste drugu knjigu njegove pripovedačke proze za kritičko izdanje njegovih sabranih dela, koje objavljuje Zadužbina Miloša Crnjanskog. Zašto vi cenite ovog pisca, odnosno kako
zato
njegovo delo
to bi bio moj jednostavan odgovor.
Kako je njegovo delo, koliko ima godina da je on umro, 38, 9,
tako? 37, koliko ima puno.
Skoro 39 godina, znači. Kako njegovo delo korespondira sa našim vremenom?
Pa to vam je kod tih velikih pisaca, što vi kad čitate njihova dela, svaki put su jednako aktuelno. Recimo, roman o Londonu, koji ja sam čitala poslednjih godina 2-3 puta ponovo, a čitala sam taj roman kad sam studirala, to je prvo potpuno drugi roman kad sam ga ja čitala prvi put i sad. Znači, ako ćemo o nekoj, inače to je jedan jedinstven roman u srpskoj književnosti koji Crnjanski piše u poznim godinama i koji, kao što je Tamara pričala, kod Josića ima dosta toga biografskog, mislim, zaista on je pun biografije. Znači, motiv emigranta u stranom svetu, motiv njihove neprilagođenosti. Ovde ne mislim na ovu aktuelnu evropsku izbegličku krizu, ali jeste, i to je, mi te emigrante generalizujemo, podvodimo pod isto, nego mislim i na položaj Srba, ali tako, koji su se rasuli po svetu i žive neki svoj drugi nastavljeni život upravo van matične države. Znači, ako iko o tome u srpskoj književnosti dobro pisao, to je pisao Miloš Crnjanski. Naravno, ovaj roman nema onu možda nekad za ovakvu temu potrebnu optimističnu dimenziju, ja to pričam stalno svojim studentima, to je roman koji, ako čovek razmišlja vredi li živeti ili ne vredi, kad pročita taj roman shvati da ne vredi. Znači, nema, da tako kažemo, taj optimizam, ali neverovatno dobro psihološki tretira upravo taj problem stranca van matične države i problem Evrope. Vi kad pogledate o čemu on sve tu piše, problem Evrope, problem sveta koji se menja, vrednosti, on priča recimo u tom romanu o transrodnim osobama koji se u Engleskoj javljaju u suštini posle, neposredno posle Drugog svjetskog rata, brakovi sa između muškaraca koji su nekad bile žene i muškarci, znači u onom čuvenom njegovom podrumu kad Rijepnin prelistava te žurnale engleske koji su zaista postojali i koji Svetozar Koljević u tom kritičkom izdanju romana o Londonu pominje. Znači, on je zaista to pronalazio i promišljao sve te teme koje su nama danas aktualne. A da ne pričamo o drugim romanima, seobama ili...
I evo sada, kada biste recimo nekom strancu koji nije čitao Crnjanskog rekli sve ovo o čemu on piše, a da ne kažete kada je živeo, čovjek bi pomislio, to je napisano prošle godine.
O tome šta je on sve pisao, to je neverovatno. On je imao njegove čuvane rečenice, on je imao divnih tih tako rečenica. On je rekao, književnik koji se ne menja, žalosna je figura. I on se menjao sve vreme i vi imate, jedno je Dnevnik o Čarnojeviću, jedno su se obe prva knjiga, Hiperborejci, odnosno Proza kod Hiperborejaca. To je jedinstvena knjiga zaista u našoj književnosti. I potpuno moderna i aktuelna, kad pogledate
Predlažem da sad čujemo malo muzike, pa da onda kažete zašto su Hiperborejci
nastavila da priča
posebni. Da čujemo muziku. Thank you.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine i ove godine organizuju akciju Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. U akciji mogu učestvovati svi zainteresovani građani, pojedinci, udruženja, organizacije, institucije, tako što će popuniti prijavne formulare koji su dostupni na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine. Popunjene formulare sa vašim predlogom za nosioce priznanja Zeleni i Crni list možete poslati do 15. aprila na e-mail office@pgv.org.rs ili poštom na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd ili Pokret Gorana Vojvodine, Mitropolita Stratimirovića 5, 21.205 Sremski Karlovci. Priznanja će biti uručena dobitnicima na završnoj svečanosti 26. aprila.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Naša draga Ivana Krstanović ide instrumental, vreme je da mi malo pričamo. U prvih pet Radio Beograd 2, evo, taman dovoljno vremena da zaokružimo razgovor sa vašom i mojom gošćom, Slađanom Jaćimović, profesorkom na katedri za književnost Učiteljskog fakulteta u Beogradu. Najviše smo govorile o putopisima, pošto je to vaša tema, vaše opredeljenje za sada u naučnom radu. Ajmo da dopričamo priču o hiperborejcima. Zašto su hiperborejci Miloša Crnjanskog posebna knjiga?
Pa posebno su prvo što takve nema u srpskoj književnosti, i vi sad kad biste hteli da hiperborejce odredite žanrovski, to je zaista teško. I roman i nije roman, i ovaj putopis i nije putopis, i mnogo eseističkog. I Crnjanski kad je završavao u nekom svom intervju hiperborejce, rekao da, kaže, pišem jednu čudnu knjigu. On je sam bio svestan koliko je ta knjiga čudna. A opet bavi se, da tako kažemo, svim ključnim pitanjima ljudske egzistencije, od istorijskog promišljanja nekih bitnih istorijskih događaja, kako to da se posle Prvog svetskog rata ponovo budi jedno novo zlo, jer radnja u hiperborejcima počinje 39. godine, 1939. pred sam početak, već se vide jasno u Italiji naznake, jer je za to vreme Crnjanski u Rimu ataše za štampu. Znači, do tih promišljanja, znači, nekih istorijskih i civilizacijskih aspekata, do pitanja smrti, pitanja prolaznosti, pitanja putovanja, šta je zanimljivo da on u toj knjizi relativizuje ono što je do tad pisao. I on će da kaže, ne znam, otprilike parafraziram, kaže, ne znam otkud tolika strašna lakomislenost mladih ljudi i želja da putuju. Kaže, da li je to zato što misle da su mladi pa imaju dovoljno vremena da se vrate, i on će tu čak da govori da su srećniji oni ljudi koji nikad nisu otišli iz svog kraja, upravo iz svog zavičaja, upravo zato što se u stvari hiperborejci pišu iz pozicije izgranika, koji, znači, Crnjanskog, koji će 25 godina provesti u Londonu. Znači, vrlo zanimljiva knjiga, puna autodijaloga Crnjanskog sa samim sobom, sa svojim neistomišljenicima, ali ne samo neistomišljenicima, ljudi koji ga okružuju. To je sve ta, da tako kažemo, ambasadorska italijanska elita tog doba, nego sa neistomišljenicima u literaturi. On čita knjige, pošto on čita od celog svog života, polemiše sa Michelangelom, sa onim koji su pisali o Michelangelu, polemiše sa ljudima iz naše kulture, znači polemiše sa nekim svojim sopstvenim stavovima iz mladosti, polemiše sa svojim, recimo, putopisima. Kaže, eto, sada putujem, ja ne bih hteo toliko toga da vidim, jer normalno to piše već jedan star čovek, nego bih više mesta vremena proveo na nekoj klupi gledajući neki pejzaž.
Kad smo kod putovanja i kod diplomatije, Ivo Andrić i Miloš Crnjanski i Jovan Dučić i u novije vreme Svetislav Basara, naši pisci, su, da li je to što su bili u diplomatiji obogatilo njihovu književnost?
Pa kako kod koga? Kod Crnjanskog, on je uvek mislio da mu pripada neko više mesto u diplomatiji. On kaže, kako to da svi i taj, to pišu u embahadama, postaju ambasadori, i kaže, a zašto ne bih ja, ne tamo neke literarne buba švabe, kako ih on naziva, mogao da postanem ambasador. On se nije stideo da preporuči sebe.
Ali mu nešto to nije pomagalo.
Nije mu pomagalo, nažalost. Dobro, to je malo i njegov karakter, da tako kažemo, doprineo tome, jer vidimo kako se Andrić lukavo izvukao iz svega toga i ostao da živi i radi ovako kao jedan najpriznatiji naš pisac. U svakom slučaju im daje jedan pogled drugi na svet, daje im pogled taj jedan iza tih nekih političkih kuloara, da vidi kako se tu živi. Pa i Milisav Savić, koji je dobio
Boru
Stanković i Mešu, znači on je pisao, i on to spominje, ja ne znam sad da li u fusnotama ili u onim piščevim napomenama, mislim, u knjizi, znači boravio je kao ambasador u Rimu, tako da u svakom slučaju to je jedan plus ko to može da iskoristi. Kao što i novinarstvo koje smo pominjali, recimo Crnjanski kaže, kod nas kad pisac postaje novinar, kaže, gotov je kao pisac. I Crnjanski je smatrao da mu je novinarstvo samo donelo i da mu ništa nije oduzelo. U suštini ono što bi se reklo našim narodnim ovako izrazom, ko zna zna i ne možeš mu ništa. Znači, on je bio godinama, godine proveo po redakciji, on je čak u jednom trenutku kaže da svaki pisac treba da provede u redakciji novinarskoj nekoliko godina, kaže da mu je to bitnije nego neko putovanje, da se tu susreće sa raznorodnim temama
životom.
I realnim životom. Ali kod Crnjanskog to, on je u stvari recimo putopisnu reportažu doveo do vrha. I vi kad vidite njegove putopisne reportaže koje on objavljiva u Vremenu pre svega, ali i u Politici i u drugim novinama, vi vidite kako neko ume da piše. Njemu možete da date šta god hoćete, to je dobra literatura. Tako da...
Još nešto da najavimo događaj. Naučni skup Aleksa Šantić, pesnik moderne, u organizaciji Instituta za književnost i umetnost iz Beograda i opštine Trebinje, biće održan iduće nedelje u Trebinju. Vi ćete pisati za ovaj skup, odnosno za zbornik koji će posle biti objavljen, rad o mediteranskim motivima u Šantićevoj poeziji. Šantić je umro pre 92 godine. Da li je za, eto, gotovo jedan vek od pesnikove smrti ostalo nešto čime se treba baviti, čime se nauka o književnosti nije bavila, možda onaj period posle 1910. kada se Šantić razboleo, ili možda treba prevrednovati, da li je nekako pojednostavljen ovaj pesnik od nas čitan?
On je, recimo, kad pogledate srpske pesnike simbolizma koji su vrhunski, nekako čini mi se uvek kotiran malo niže u odnosu na Rakića i na Dučića, i manje je o njemu pisano, i u svakom slučaju, i zato je da tako kažemo, ovaj skup, i to je cilj uopšte ovog projekta Instituta za književnost, potrebna su nova čitanja. Pri tome su neki pisci kao što su Milan Dedinac, kao što su koji je još tu bio za Trebinje vezan prošle godine, je bio Tešić. Znači, dobro, on Tešić imao svoje zbornike i pre, ali neki pisci su po prvi put dobili svoje zbornike zahvaljujući upravo novim čitanjima. Tako da postoje, da tako kažemo, mnoge rupe u našoj književnosti i mnogi pisci koji čekaju neke svoje nove studije celovite, ili ovi zbornici, institutovi koji se zaista daju čitati kao celovite studije, jer se o svakom pesniku, u ovom slučaju kad pogledate program skupa Aleksu Šantiću, piše sa različitih aspekata, i nekako to verovatno, koliko urednik diktira, mislim da čak manje urednik, kakvo je moje iskustvo, diktira, toliko se nekako ljudi, svako se okrene nekom problemu kod određenog pisca, i vi onda dobijete zbornik gde maltene nema ništa što nije obuhvaćeno iz tog opusa. Ja mislim da će ovaj zbornik o Šantiću biti sa te strane izuzetno plodotvoran i upravo malo ili malo više promeniti sliku o Šantiću kao
rodoljubivom pesniku.
Pre svega je rodoljubivom i ljubavnom pesniku, relativno, da tako kažemo, koji poštuje ono da se piše jasno, lepo i sa puno emocija. Znači, u pitanju jedan složen pesnik koji imao jednu, da tako kažemo, i nesretnu životnu sudbinu, koja se vrlo često učitava kada se tumači njegovo delo, i u svakom slučaju se jedna praznina koja je ostala u tumačenju značajnih srpskih, najvećih srpskih pesnika 20. veka ovim zbornikom koji će da usledi, odnosno prvo ovim skupom, pa onda ovim zbornikom popunjav.
Slađana, možemo nešto približnije da kažemo kada će vaša nova knjiga izaći?
Pa to bi trebalo da bude do kraja godine. I ono što ste pomenuli, znači, to je taj neki moj afinitet prema putopisu. Vi kad pogledate srpske pesnike 20. veka, gotovo da nema ni jednog značajnijeg koji nije, da tako kažem, lirizovao neko svoje putovanje. Ja sam upravo pokušala da tu uslovno rečeno putopisnu liniju u srpskoj poeziji, odnosno opis susreta pesnika sa stranim prostorom, stranom kulturom, i na koji način se to, da tako kažemo, u stihovima ovo pločuje, naravno, to su raznorodne teme, počev od Sent-Andrejskih putopisa, kako sam ih ja lirskih putopisa nazvala, Milosava Tešića, on ima izvanredne pesme o Sent-Andreji, znači u knjizi Prele Severa, Krugračanski Dunavom, znači do putopisnih elemenata u Lalićevoj poeziji, do Rusije i Grčke kod Simovića. Vi gotovo da nemate ni jednog pesnika ovaj značajnijeg koji se nije bavio, da se sad vratimo i da polako završavamo kraj sa razgovor o Crnjanskom, recimo Lament nad Beogradom, to je da tako kažemo sabiranje i tog putopisnog iskustva kod njega i stranstvovanja dugogodišnjeg u formi jedne izuzetne poeme.
Slađana, hvala vam na razgovoru danas u emisiji U prvih pet.
Bilo je vrlo prijatno, zaista.
Poštovani slušalci, mi smo danas za vas izdvojili izložbu iz kolekcije Jovičić u kući Legata, koncert gudača Svetog Đorđa na Kolarcu, salon arhitekture, knjigu priča Miroslava Josića Višnjića, Đurđevdan, roman Belgijanca Žana Filipa Tusena, Istina o Mariji, i izložbu Retrospektivu Tomislava Peterneka u paviljonu Cvijeta Zuzorić. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja. Road tripping with my two favorite allies, fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. So much has gone before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for a mirror for the sun.